15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. سورة حج أو سورة سلور بابا یو باب ویلش مکمل دین باب شروع دا باب تر آیت نمبر 25 پوری رچلی ریکی باقی اقسام دخل کو زیرون عورت دشیر دعا اور مثال دا شرک بالزجر اور بیان دا علاج دا مرض الشرک دو دلیون وقت دو دلیون یو مجاہدین علماء اور دین منافقان دنیا پرست اور دایت نمبر دو لکھم نے رد شرک کے دعا سے روکڑے ادام شریکان خرد آگا چاہتے چلے ہوئی کہ دنا کے نقصان اختیار میں لگی اور وہ اللہ تعالیٰ چلا دا آواز دا افضل اللہ دا حق نہ دیر لری گمراہیا اور یلو لمن ضرور اقرب من نفع لبیس المعلا و لبیس العشیر دیتی دیتی چاہتے چلو داغر دبلن نقصان داغر فائدین ازیاد تے اور چاہتے کی آواز کئی اور چاہتے تابیدار نبض معالن اور ضد ملگرے دیں دیعیات کی دعو کی مویدی مشکلات اللہ قرآن نہ دیں اور دو اشکال دی ورکے یو لبزی اور ذین مانوی مانوی خدا چمک کی دولتن آیات کی نفی دن ضرر او دن سے کڑے با یدو من دون اللہ مالا یزور و مالا ینفع دن سے نقصان اختیار ملے اور ذین آیات کی یو لمن ضرور اقرب من نفے دے یاد نمارینی کی در ظاہر چھ دے کے دنت نقصان اتبا دے گئی آغا ضراری نیز دے دے دنتنا نسمانا نفے مشتا ضرار مشتا کنا خو ضرار دے دے نیو اشکال مانوی پدا آتا پدے مانا باندے چھ ہم دنتی در ضرار دنتے گئی اور دلتا اتبا مارینی دارے مختلف جوابوں یوں جواب خدا اصل کی دامک کی چوئی مارا یزور و مارا ینفاؤ ندی کی نفی دزاب دا مدرون را دادی کی چاہتا چھوئی ددک پر ذات کی دنف نقصان سے اختیار نشتر مالا یزور و مالا ینفاؤ اور دیدے میاد کی لمن ضرور اقرب من نفع نظرہ دا بلن مراد دے مانا بھئی ضرور اے ضرور دعائی دی دیرہ مرد کئی اغاقو چی کہ ضرر دا بلن دا آغا دیر نزدی دا فائدے نا تو وقت اچھا روے را مدد شوے مبادائے کہ خودتا جائن کے دار دا مشرق کہ سفائدہ بڑا کہ امداد ہونی دی کن اللہ دے امداد خوبایا کئی یعنی کہ روز کو خبرہ امداد دے سر اخرا آغا نقصان دیر دے کہ تو وقت بندگی کیا تو وقت آغا مدد شوے آغا نقصان دیر دے جہنم تا تا دے ناولنی آیات کی نفی دزاد دا مضمون دا نفی نقصان اور دین آیات کی کہ اس بات دا ضرر کی ناغدہ بلنی دا عبادت آغا ضرر یادے یا فلن ورکدارا چھے دے آیات کی چھو یلو لمن ضرورو اقرب من نفی نو دا ضرر نمورات اغل ضرر دا عبادت چی دے بندگی کئی تنمی نظر نیا شکرانہ پیش کئی رو اکرام دل شورت ہوئی نو دا دے عبادت او بلن ضرر یا لئی دا دیر دے دستانا من نفل دا اغل آغا قائدی نفل نفسد دا دا پا خیال دا مشرک پا خیال چی دا زمان شفارتی دا وسیلہ میرا اللہ وی دا شفارت دا وسیلہ تا پا خیال نفل خیال فائدہ دا خدا شفارت اور دانا فدسر اخرى شفارت کئی آنے کے خونے کئی خدا دے عبادت اور بلنے غنستان دانا لے کہ اقرب من نفع غدیر نیز دے دے اور یاد رہے محمد فرق امام راجی وی وی دولہ سم آیات کے چینہ کی کئی دزارہ اور دانا تے آغا دا مرو نے کئی مڑی مالا یزرو و مالا ینفعو دنا تے نقصان اختیار ملری آغا دی چی ور درا مدد شوید اللہ نا سیوا و مڑو نا دنا تے اختیار و ندا فائدے اختیار اور دی تے آیات کی چول یزو لمن ذرو و اقرب من نفے نا دینا مراد آغا جمدی آغا جمدے ناکا رکی بیرسی مولا چھ دے تابیداری کولا دیال امر غیر حاجت روا گانا پھر سے دی دا مولی دا حال نا خبری اللہ وی دا جمدی چی دی یدو دی تابیداری گئی یدو ومانا دا اتبام ہے لکا ما قیاد کی تیر شروع کرن ومن الناس من یجادلو کلا بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید شیطان مرید دا مولا دا شروع کرن نیدو زمانہ تابیدار ہے تابیداری بھی کئی یا کلا جنگی پیر مولا عالم الغیب بنی کن وہی آرہ کی امداد کئی نوی یدو زیرا مدد کئی یا یدو تابیداری ہے کئی لیمن دا جنگی پیر مولا یدو ضرور افر من نفے چی دا نقصان دا فائدے نڈے رہے نقصان اتر ہے اور شرک بیدت ہو جہاں تیاب تکی جہنم تری رسے لنگر نقصان ڈیر چھتے سکے تابیداری کے جہنم تجرہ سے یائے تو چھرینو عالم الغیب حاضر ناظر مشکل کو شاہ گانے پیر گنی کیا دا غمانوی اشکال لے دو یا سنو داغی وضاحت ہوئی اور یا لبیس المولا و لبیس العشیر مولا عشیر ویلوی دعا ذکر تابیداری کی گی دو کس مخلق کی یہ ہوئی چھ دے حاجت روان ہوئی ویدام اصطاق سے دے ویدام پیر سے دے ورکس روان دے مداغہ بارے کی لبیس المولا دیر بعد مددگار دے چھتا نیو دے پیر مرشد اصطاق اور کر ہوئی دچا چی منی پشر بدت کے ناغے پیر اصطاق نہیں ہو ویدام مرگر دے دا اصطاق شادر میرے دا پیر مورید میرے اصطاق بھائی اور پیر بھائی میرے نوی ولدی سلاشی بد مد کرے دے چیزا تو تمانی او دست سرادا لیکن دا وامانوی اشکار او دایتن وضعاتو نہ دوبارہ میں کرے ہوگا ضرور جائے ہوتا تو ہی چمن دلوں کو وضاحت نے دباؤ آگا لنگیش کا کے یعنی دا گرامر کا اعتبار دارا دائے دنا ہوئے آگا دار کہ دا قانون دے دنا ہوئے کلام داخلی ہی تا ابتدا دا کلام رہی اور دے آیات کی ہوئی یدعو لمن ذرہ اقرب من نفع دالام پمن کرا گلے دے پمن داخل شہر دے اور دلی دے سو ابتدا تا ابتدا دا کلام کرا جی اور دل تکو یدعو فعل متعدی و دامن والا ظاہرن مفعول لے یدعو کی دعو دا زمین دا فائل لے دا مشرکان یا دی من الناس کان غیر اللہ تک چلے ہوئی اور آمن والے مفعول لے نو دا لام راغلے تا دی مفعول بانے دے مفعول بھی دے جملے وقت اور دل تک آئے کم وقت لے یدعو لمن نو دا نا حیدہ قیدے نا خلاف دا یہ شکال لے دائے جوابوں نے مختلف کی علماء یہ خدا آسان دالام زائد کرے کہ زائد تو اسا ختم اصل اللہ سے یرو من ذرو اقرب من نفع ولبیس لبیس المولا ولبیس العشیر لام زائد شو بس اسا ختم ذہن جواب دائے کہ زائد نرے خدا لام اصل کی مواخر پر جانب دا خبر کے رہے اور دالام اثر کی دلیلام حمل پاغر جملہ سیلہ باندے رہے دا من چلے دا موصول لے اور سیلے سرا ضرور اقرب من نفع اور سیلہ چی تا سیلہ باندے رہے نو اثر کی دالام مؤخر دے تا جانب دا خبر کے لئے رہا چلے یرو من ذنوه لأقرب من نفع أقرب وانجره يا دغت يا برين دا شفا دي كلام كي تقديم تاخير ده تقديم تاخير ده دا لمن شده دا سر كره ندا با دا مطرح كده رأيش أصل دا تشو لمن يدرو لمن يدرو ذنوه أقرب من نفع دا لمن دا مخش اور اس جواب ادا کی علماء چیسر کی مرد دی کہ تکرار دے دا دین ذریعے پر اچھرے کنا دا مقرر راغلے دے دا پار دا کسرت اور دا مقرر دے دا مقینی یدون اصل اللہ سے یدو من دون اللہ مارا یدون و مارا ینفعو ذالک و ذلال اللہ یدو ہو دا یدو بیر راغلے نا تکرار راغلے دے مقرر اور دا تکرار رہے دا پارا دا کسرت سمانا دا خود المقصد دی چی دا مشرک بلکار نشتا خو یدو 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 من غیب من دون اللہ کار دی چی غیر اللہ تا چگے ہوئی اور دا لمن دا جدا کلام شو کنے جدا شو نو ابتدا شو ابتدا شو لام پیسے شو خبر ختم دا نور امر کی مختلف جواب میں کئی علماء گم نور امشلا نظر و تاکیم نہ کنا دا یدو دا تکرار مقرر دا غمق یدو خبر ختمہ اور دا لمن نجورا جملے شروع سمتر شکن ابتدا دا جملے شروع برحال دا دا اولیان خبر ہے انہا اولیان تاریبان بھی کوئی اوہ بلا اسان ہوا برحال دا خدا حرومی یاد بیا دوارا وضا حتم ترجمہ تر بہت کیا دے یدو دا مشرکان را بری من دون اللہ جدا اللہ نہ سیوا رامدت شوئی دا اللہ نے سیوا ماغا چاہتا لا یدرو ہوں چھنو نقصان ور کوریشی بھی دتا دے مشرکتا وما او دی آواز کی رامدت شوئی آغا چاہتا لا ینفعو چھنو والا فائدہ ور کوریشی او دا غیر اللہ تک چگاو مدد شوئی زاری دا ہوا ضرار اللہی دا دا گمراہی دیر اللہ دا حقنا یعنی دے دی پزاد کی نخشتا نقصان دے اختیار نشت او یدو دیرا مدد کئی لمن خام خارتو ضرور ہو چی نقصان دا بلنے داغا نقصان دا عبادت و بندگی داغا اقربو دیر نیزیر من نفی آغا دا فائدینا دا فائدین نقصان زیادتے تا خدا کم دا شمال و فائدہ رہی کی اولاد برکات شفاعت اور شفاعت بنی ہوگی اللہ وہی دم خود سے کہے الٹا نقصان دے رہے ہو پتہ عبادت ہو اور اللہ تعالیٰ مدد شاہ بنن آبادی جہنم تھا جائے لبیس المولا لبیس المولا خام خا دیر بد معاون و مددگار رہے چتویلا نے مدد کی دا قبر والا آیا جم دے تیر مولا ولبیس الاشیر او خام خا دیر بد ملگر رہے چتو امرگری پر چروان او ان اللہ یدخل اللہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا بشارت و اصلور مدل المؤمنان دشارا یقینا آتسان ان اللہ بشک اللہ شر یدخل الذین الاخر یا آتسان با آمنوا شمن لیلا مسلح توحید غیر اللہ تحچر انہی دیوائی وعملوا الصالحات و عمل انکڑے دلیان ایک پتری طرف پیغمبر جنات نغیر رب آبو نبی جنت نبی تجیشی لوان بیلان دی منتا فی اللہ نے دونوں او دنہدون آئین آلا نہار نہدون لاندے دونوں بنگلو داوین آلا نہار نہدون اصل اور کسما ان اللہ بے شکا لا یا فلکی مائی اس سے چوگوائی من کانو یا ذنو اللہ یا سرہ اللہ فی دنیا والا آخرا دا مثال دا شرک دے دا مشرک دا شرک مثال حبی الزجر اور دا یا بیان دا علاج دا مرد الشرک اور سرا زمنن اس بات در رسالت ہم کے دا آیات ہم دا مشکلات ہونا لے لیکن پمانا کے اشکال اول لذی تر جمع ہو رہے بیابا وضاحتو کو دا اشکال جواب ہو من آتو کانشی یا زنو گمان کئی دے گمان ہو کیا ہے چی اللہ یان سراہ اللہ ہو چی ہر یہ امداد نہ کہ جسر اللہ کی دنیا کو دنیا کے والا آخر اور آخرت کے دچا جدا گمانی کہ جسر اللہ دنیا آخرت کے اور امداد نہ کہی اللہ بھی جسر بتاتا ہے کار دیو پر یہاں دوست بزدے کی اوپدہ کی بے سبب ہے یہ وراتا ہے ایلت تمائے با آسمان یا چکتا سمالیم تا بیاد دارا سیر آفری کی یادے دارا سیر آفری کی یاد ازان خطر کی مرحل ازان لفری کی دے آیات کی وئی فریم دل دان ولیقتا ندی سمانا لگا دا رسول دولو بیپری کولو کسکول دا سمانا لگا دل دا چی دا دے آیات کی دا اللہ ینسرہو دا ہو زمیر را گلے دا زمیر چا کرا جئے نو بری کے اختلاف سو کوئی پیغمبر نبی علیہ السلام کرا جئے اور یو دارے کی دے مشرق دراجی ہے مشرق دارے اچھا جدا گمان درین درین بلکہ دے آیات مخت آیاتوں سر رب کو تعلق ہے خبرہ سے شروع ہو پر آیا تھا آسمان دلی رسول چھتے کی اور یادی کٹ کی ہو ہوتا ہے ہوتا ہے ختم کی کر مراد رے خبری شریع اور ربط بکار ہے دن یم سروہو کے دارو زمین راجی چاہ کرے اور درین دا چلا پریمد او سما یقتا دی سمجھ لگ رسے جواندول اور رسے پیکول سمانے لئے دبین مختلف تفسیرون کی مفسیری آسان یو وبری وین اولا خبر آگا زمیر چھے زمیر دیکھ اتنا قولو اللہ ینصرہ اللہ دا زمیر یا راجی سیدی نبی علیہ السلام نمانے رہے دے من کانا یا ظنو دا چاچی دا گمان او خیالی چی اللہ ینصرہ اللہ کی دنیا والا آخرا ہر جز دے انداب نے کہی اللہ ہو دے پیغمبر خرا پر دنیا آخرت کی انہیں ہم مشکو دا پیغمبر دشمن بابا نے اللہ طرف نہ پیغمبر سر انداز دب لئی نوچہ جدا گمانی کہ اللہ نے وہ طرف انداز نہ کہی اللہ نے وہ طرف امداد نکی نلا وی چل بات او ہم فلیان دو دے سبا میں نل سما سم مریاں تا فلیان دو حال یوں نے بن کئی ما رہی چل وہ تو سو گئی اب سو ہیں ذین دا ضمیر راجے کا دے مشرک تھا نمانا داش مکان سو چی یتنو خیال و گمان تو ان کے اللہ یم سر اللہ کی دنیا اور آخرہ چار کے اس چرے امداد نے کئی دس بار اللہ دنیا اور آخرت کے رام و شیخ دانیا دے رضمی ان دما کے من کرا دیے من چھ مشرق دا خیال کئی دے سو چیرا اللہ کا رما سر امداد نے کئی سے دعا جانے کوم بار بار اللہ نوارم اللہ جما دعا نہ کب لئی مشرق دا خیال کرے عزت خیر اللہ رحم اللہ کم دے اللہ نے قبول نہ کرا اللہ کا لڑا نہ کرا مدد کا دردا بابا لڑا نہ اللہ کا جگہ تو چل گئی بھی پڑی ہم لوگ بھی سب میں لا سما سم ملیا تا ارا سے چل ہوتا ہو ترا ہوتا ہی پڑی یہ خدا شوا پری زمین کے خبر اس کرے کہ زمین راجیشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا زمین راجی کو اور یہ من مراد دا مشرک دا پیغمبر دشمن نمانا بے لیا جائی من کانا یا زنو دا چاہی دا گمانا و خیالی اللہ ینصر اللہ کی دنیا والا سرا چھے امداد دینا کئی دے پیغمبر سر اللہ دنیا والا مرد کے دا پیغمبر سر اللہ دی دنیا خیرت سے والے امداد کے دا ترقی والے ورکی یا ترقی والا جنت والے ورکی مشرکہ ہو دا پیغمبر دشمن تلی خفر ہے دے پی خفر ہے اللہ پر امداد والے کئی اور اللہ کا دد نصرت والی کوئی مشرق پر خبر ہے اور دل تبیا دری آیات رب سمک کے طرح رب دمک کے نمالی سو کرا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات مکے دا جنت دا کے لوگ جانے والے رہا پارا شرط تک دا ایمان سارا دا پیغمبر اتباع ندا مشرق چر کلا دا کامیابی شرط دا پیغمبر اتباع عمل صالح کو کرتا نزے تبھی خبر ہے کہ اللہ کے سر امداد ولی کوئی بدد اتباع ولی لازم اکڑا نزے تبھی خبر ہے نداوا حال ہو گیا اللہ ویزا دا پیغمبر سر امداد و اتباع فضل نہیں پڑی حال سے وی پڑی ہم دو دیتا با بینے لستانا دا تبھی چر خال چپتا تبھی خبر ہے نزے ری اوگدہ کی رسے آسمان تا کچر تا رسی دیشی دا بہتر شرک ہے پڑی ہم دو بس دے ری اوگدہ کی بیتا با بین رسے الگ سمائے آسمان تک چڑھتا رسی دیشی اور رسے نے بڑا آسمان تھا اولی اور آج ورندری کی بڑا آسمان نہ دی اور رسے را ورندری کہ چڑھتا رسی دیش ہو نبیا بھی سو کی سن ملی اکتا بیارے پری کی دا اللہ امتاز اور دا اللہ رسا ورن مطلب سکتے خطر اللہ رسا ورن امتاز کئی اللہ ورن مشرک دا پیغمبر دشمن دا حق پرد دشمن دا چوکا کچر ترسی ریشن آسمان تک ترسے زوان نکو پری برو کی جا اولاد شاہ اللہ چلے پیغمبر و حق پرست کر کم مدد کے اور دروازہ بن نکل نو حل یو دہے بن نکی دو مایانی آیا مو بجی بن بکی ددد آت تدبیر مایانی آج دے پہ ہوتا رہے کہ اللہ ان دادوالی کئی نیسا پر ریو کی جو دہا دے بن کی کرن دلتا بڑا حل دے استفان انکاری سمانا دغه دا وصول ته د ختم شیر په تدبیر به ته د پیغمبر امداد به بن کړه حق پر نه چې دا نه انکار یې کړ دا هو څنګه غت نه کړي امداد نشي بندو دوی نه کار جام هم دلیل پیغمبر ته راځي او مانو مراد څه ده کوې من کان یذن الله ينصر الله فی دنیا و آخرہ د چا چې دا ګمانی چې امداد دې کړي نه کوي الله دے پیغمبر سر دنیا آخرت کے نو پر یوں دے سبب دے سبب ان ایلت سمان سمان بردل تا آسمان نی سمان براد دا کوٹے دا چک سمان دا مراد او سمان یقتا نمراد مخصو بندل دے انداز دل تا زن خفکول پنسی کول اللہ ایکم مشرک چھے او دا پیغمبر دشمن چھے دا گمان او خیال کئی دے سوچی کہ اللہ نے دے پیغمبر سرا دنیا آخرت کے اڑے انداز نے گئی نویزا دے ریو چل دے یہ غصی سرے دو چل ہوتا ہے فلیم دو بے سبب انہیں لگتا ماں بس دے راز ورند کی اور انتا ہے
من السماء دبر چتنا چتنا دے رسے آزورن دے اور سمال یقتا بیار زان خفکی و زان دے پانسی سمانا اے مطلب دا وہ مشرک دا پیغمبر دشمن است دا اللہ پہ امداد پیغمبر پر خفا ہے دا خبران اللہ اقل امداد نہ بندے دا خبران غصر علیتا سر ہے زان مرد رکش زان مرد زان مرد خو اللہ اقل امداد پیغمبر پر خفا ہے بندے نہ وسم دا چرا پیغمبر پر امداد کلو دا حق پرست پر اس طرح کہے پتوئی سنا تو بری مسئلہ خفائی چلی سوری ہوئی وتدار سورة هل يأتون بالغاية وتدار فائدة زان مالكا دا ترسيب توي سنة تأخرين تحق فرس انداتا نختمي فران من چند تخين فاليام دو دي سبب فالزيرات ولند كي رسائل السماء برا چتنا ثم اليقفا بياد سان فانسيكي بياد اخبرا مرأي خفاكي خفاكول خفاكول حال يوزهباننا او بياد يوكولي چايا فوتو فيدوهو
ختم شوا
سما کے خبر ہو یا آسمان مراد سے نبا نظر انداز اور بلادان کا نظر ہے وہ اور پھر آسمان منچت مراد سے رکھے آجام کا دان پانسی کا یعنی دھڑکنے بند ہو اور پھر میں ترجمہ کے داہو زمین راجو دے مشرک کا مانے دعوا من کان یظن اللہ ینصرہ اللہ فی دنیا والا آخرا دچا چدا گمانی یعنی مشرک کہ ایک چاہے انداز میں کوئی اللہ کا طرح دنیا آخرت کی مشرک سے
دے راج ورند کی رسائے دبارانا چھتنا سمال یقتا بیا رزان پانسی کی فلیان دو حلیو زیرند کئی روما یا غیر زان پانسی کی نو غصہ بے پری سرش مطلب سے دا مشرق آلو یقصال قبلو نظام نرمان ہم پری سیم تبصیر کی چیز امیر راجی چی دے مشرق تا پردی توجی سر دیم ترجمہ دا آغستار نا چیزا مستورا مطلب جمع آغدار من کان یظن ان لن ینصره اللہ فی دنیا والآخرہ سوک چی خیال و غمائی پی چی حاکر انداز نکی بسر اللہ فی دنیا آخرت کی زمان اللہ دعا جانے نقبلی نو فلی انگر بے سبب اللہ سما سم الیقتا فلی انگر حلیو زہبن نکی روما یا غیر ترجمہ بدل مکینو درو ترجمہ ندیز ہے بدلش فلی انگر سما فلی انگر بے سبب من السما والیقتا مانا دا کنائی بابا کی کہ کنائی را دا آسمان تا رسے زرندول او بیا پریکول دا کنائی را دا قتل او بیا نظر لاندیکول او دا مانا موزل قرآن کشا عبدالقادر رحم اللہ هم وطا اشارہ کرے را مانا دا دیکھ دا مشرکل ما سر اللہ انداد نکی ولی اندو دیتا و بینیل سما دیلی دا آسمان تو گوری آسمان دے گوری آسمان تا قتل نہ مراد کرے آسمان والا اور آسمان سر تعلق لرون دا مشرک کوئی ماں سر اللہ اور انداز نہ کئی جمع دعا حاجت نہ قبل اللہ وہی دے رضا کیوں کی نظر یوں کی نظر یوں کی اور آسمان والا ہوتا بچا کی دنیا کے آسمان والا سر تعلق لے انبیاء اولیاء بزرگان معاہدین اللہ تعالیٰ تعلق جو کر رہے گا نداوی پر حالت سے رسو چکی کہ بڑا آسمان والا کرے تعلق دے اللہ کا انبیاء اولیاء بزرگان معاہدین چاہی کل دعا جانے کئی نو آسمان والے والا قبلی ذکر آدے تیش با او بیا سمال یقتا بیا رضا آسمان والا و نظر بل طرف توارے آلتا نظر کر کی بل طرف تری ہوئی بل طرف تقدم سری بیا یار چاہتا نظر اس کی جیسا آسمان والا پر تعلق مشرکی اللہ باغیان گناہگارا پائی کی نظر ہوتی کہ آیا اللہ لگی دا اللہ فردن تعلق دا وجہ نک دعا جانے قبلی نہ قبلی کنے چھے نہ قبلی نو دی تلیم لگ نظر ہوتی نو چکل دا سن چکی آگا اللہ والا آسمان والا تعلق لگن کی اور دے مشرک چھے اللہ ترے تعلق نشت دا دیر حالت دیتوا و حالتون والے سوچ اٹھی نو فلیان زور فضیاری سوچ کی جہل یو زیبان نکی رومایا دی آیا لیکن دغلی تدبیر او چلو دے سوچ دگوار فریقین مبارک ما یغی دا آغا تا یغی شرے پہ ہو سرے نبری صورت کے والا حل استفہام تقریری منصر پدے بیرا غصہ ختمشی ندے وقفل تعلق ویسے گئی اللہ سر جو کو مطلب پوچھا لیکن آئے کمانا چھلے خبر اگر اللہ دعا نہ قبلے ندے دے آغا آسمان والا سرے چھ تعلق دے آغا چاہ پہ حالت بانے سوچو کہی اللہ دعا جانے والے قبلے مکہ تیر سے دعا جانے اللہ قبل کر لیتا دور انبیاء کی تیر شروع نرائی حالت سے ہی سوچو دعوی اللہ قبل ہے نوہ آخیر عمل لیتا نہیں اور بیار سمہ یاق تا دین نظر وارے غزین دلیتا چکم خرد اللہ سر تعلق نلی اسمان والا سر تو بغاوت اور تشرک اور غیرہ کو نو اللہ دعا میں قبل ہی جنا فرمانے دعا جینا نو پکار دا چھتے اولا اختیار تیری دا اللہ رب ریدی اور کل چھتا سوچ جو کی نو یقینا ایو لیبن نکی دو ما یغی آیا ابو بلدی ددد آ تدبیر او چل آگا چھتے پہ ہو سرے منصر یقینا پر ایت تدبیر او کرے چل سر آبا ددد آگا سن ختمشی او دلو پر ایت خبر اولا سی چھتا دتی توا اللہ قبلی سی اقیدہ عمل اختیار کرے ردی دانا قبلی شرک لا او نا فرمانی اختیار کرے گا مغفر ختمش او اقلا دماغ ساریش خدا دبیو خدا مانا بنا رتا کنایا او دا بیتا اشارہ مجھے قرآن کم کرے او دا دی ترین تکلوہ مطر جمع باندے دا آیات ربتم ظاہر شو ربت اس ظاہر شو بیان دا علاج دا مرض شر مقی دا مشرک بانے ربتو کنا ویدو من دون اللہ مالا یزرو و مالا انفا ویدو لمن ذرو اقرب من نفس اللہ ویدہ مشرک شر کئی غیر اللہ تچرے وی نراجہ کی علاج ہوتا ہوتا ہے علاج کرے علاج دارے یعنی زن خفل کی مولی کی غصر ختم شیدما دعا اللہ ولی نقبلی ذکر دیر اللہ تچہوان اور یعنی دا آل حق اور دا مشکین پا حالت بانی سن چکی فدے دے غصی ختمش دا ایت مشکل قدی طریقہ ترجمہ قیسان ادارا من کانا یزنو سوکچی گمانو خیال کئی اللہ ینصرہ اللہ ہو آرگز امداد نکی کسر اللہ کی دنیا والا آخرہ تو دنیا آخرت کی دعا جانے نہ قبلی نو ذکر دیر اللہ سے چھلے ہوئی نو فلیم دو چھلے طریقے لارا فزیر آز ورند کی بے سبب ان رسائے لنا سمائے دبارنا سوملی اکتا بیاری آگا رسائے رافی کی منتان جی پانچی کی فلیم دو بسروری کی حالیو دے بننا آیا بو تو قیدو دزدے چلو تدبیر مایا دی آواز جدہ پہ ہو سارے سمانا وہ سب احترائش زندی ملکی کا ننیکو مکر یادا اغنور توجیحا وقضالک تغییب ورکیس قرآن پاک تھا ہاں دا وہ سب سنگ سڑی در شیر نو سنگ بچے وہ قرآن لیکن وقضالک امدارنگ انزل رنگ را رگلے دا کتاب آیات بینات آیاتنا واضح واضح وان اللہ او دا وان ناسل کرے اے وارم او قدیم پوش ہے کہ وان اللہ بے شکا اللہ یعنی ہدایت کوئی مئیوری چار رچو واری چالو واری میں ہدایت تو چالو واری چو قرآن تک رائی کیا نو توحید مانے وہ پوئیشی اور غیر حالت نہ ببچ ان اللذین آمنوا واللذین آروا والتابین آن نصارا والمجوس دوست دا بیانے چو قرآن میں آیات ان بینات رائی گری خدا دین بینات و نا پیدا بستن کی سوگ دی اور نا پیدا بستن کی سوگ نا حال کو دے کر گئے اور اپنے لئے دل راجمہ کئی کمچی سورت کے بعد آر پولی کنا ومن الناس ومن الناس ناغوز دی آیات کے راجمہ کئی او دا کئی تدی بینات انا فیدا غصون کے سوگ ہے او نا غصون کی نو نا غصون کی سوگ دی او فیدا غصون کی سوگ دی ان اللذین ایتنا ناغا کانا منو چھ منل لما قرد توری دا خرد آیات بیانات نا فیدا ہے او اللذین آگا کان حارو چی اوزیان دی والسابین او نجوم پارد والنصار او ایسان والمجوسا او آتش پارد دا او اللذین آگا کانا شکو چی عام شرکی کرے
نداغا خلق دے چی دا بینات ہونا آیات ان بینات نہ فیدن آئے سو یہود سالین نصارا مجوس مشرکی بیزر در ایالے کے دا چونکہ دنیا کی مشہور ڈرے بیتر مشہور ڈرے غٹے دارے اور دا نزول دا قرآن کو وقیم غٹے ڈرے دارے مدے ذکر زکاو دا مشہور ڈرے دا کافر دا خلق فیدن آئے اور آمنو والا فیدن آئے کار حال نبی خمس کے اختلاف دے جگڑا دا سوک فیدا دی سوک ناری فین اللہ بے شکا اللہ یک پہ لو فیسر ہو کی کنم دلی من سیم القیامت پرد قیامت این اللہ بے شکا اللہ لا کل شین پارشیدان شہید خبردار و حاضر علم ترہن اللہ دلیل اقلی تشکر پہ انقیاد دا مخلوق وہ رہا مشرکان نمائی شیر کئی خودی سنو بوری پر تکیلی طور باندے دا اللہ دا مخلوق دا اللہ تابیدار دے اور مشرک تا تابیدار نشک علم پر ایسان ہوئے چند اللہ علیہ شکر اللہ یو جن لہو سجدہ کوئی اللہ کا تابیدہ دی اللہ تمہارا حصول کے سماوا کہ برا اسمان انہی کی اومن فرار اوہ حصول کے زمزہ کی وشمس و نور والقمر و سمیو و نجوم و سوری پر تابیدہ دی والجبال و غرن و شجر و ونی و دواب و جاندار زندہ تھا و تسیر میں انناس اور دیر دخل کرن دا پر تابیدہ داسمان نکی دنوار سکومے دا سکورے دا ورونو دا ونو او دا جاندارو زندہ سرو تا بیداری سرا چاہتا چا اللہ سیتیو والا کنے دا بسانو کی آسمان تیرید بارا حسانو والا آگئے زمکی تیرلان دے خوارا حسانو خوارا را غرون دے والا حسانو پدے والا را نوار سکومے تے دوتیو والا کنے دا پختل وقت مدادونی کی چکر ہوئی سوری لگی آئی غرون پختل گئے ورے دا سیو قانون والا اللہ جو اکڑے در غمیدی والا ری او خلق لنیوی ورکی حیدی ورکی جاندار اور انتصر لگی آئی دا اللہ پا حکم اتر دینی حکم دے وقلدیو من الناس اور دیر دا خلق ورن دیر دا خلق ورن سب مراج مومنان چا پا خوشیر اللہ تابیداری دی اللہ تابیداری کی سجدہ کری مومنان دیر ہم ہوئے مومنان تی نفسی اختل عدیر دیکن بس وقلدیو اور دیر دکی حق آلے علی لگا چیتا بے شہر تاہی لاندے حکم لاغا تاہی لنا فرمانے دا وجہ نو غیر اللہ تاہی سجدے تاہی دارے دا وجہ آئی پہتے لے شہر ومائیو ہین اللہ ہو او چالے چیز پکو زلیل کی اللہ فمال او نبی پسن بے دلکار من مکرین سو چیزت ورکو ان کے اللہ او سو چیزت بیزت پکم نسوک نیشتے چیزت بے عزت ورکی دا سو کیا لے اگا مشرک او بیدتی کہ در شرک اور بیرد دو جن عزیزت شرک اللہ ایتا لو عزیزت نمیلائی معلوم اللہ شوا کہ شرک اور بیرد در عزیزت ہے سبب دے امو شرک بیدتی بیزت دے دا پریش شوث نیزت من کی نا پخل عباد نا پخل داری نا پخل دولت مئیو ان اللہ فمالا من مکرم چارا رکی بیزت ہے اس کو کی اللہ نا بیدر اللہ من مکرم سو کی ذت ورکو ان کے این اللہ لشک اللہ یا فلقی مایا شاہ سے جو ہوا لی چال عزت چال دلت سوچی توی سنو تمہنی عزت کوئی سوچی شر بلت کی نو آغا بیزت ہو تیری حاضان خصمان اختصمو فی ربهم دا تفیر پہ اخری دا خرد آزا تذکرہ آغا بیزت ہو دا عزت والا تفاضل پیش کئی ہو دا خرد آرے اور دارن دا جو فریق کو بیان کئی دلے خبے رو بیان سے کچھ راجہ میں کہ رہا سر کی جوری کی انتوا یا منکر اور دیں منن کے کن نرابدہ دلے تذکرہ کے اور تفریق بیانے آدان خاتمان دا دا تولی چمکی کمیں بیان سے اصل کے آدان خاتمان دا دو دلی حقیقت کے دو دلی یا مشرکین اور دیں معاہدین آدان خاتمان دا دو جگر مارے دلی خاتمان جگر مارے دلی سی جگڑی جگڑے نہ پسکے وہ اختصموں کی رب ہیں جگڑے نہ دورت بارکے دفتن رب بارکے جگڑے دا جگڑے سے دا ندا پا کورتے ندا دا سیاست ندا پا مالو دولت پا جیدا دا کبول پتینا بلکہ اختصموں کی رب ہیں رب کے جگڑے ملون دا دلی اولیان جگڑی یا دا خلق تا جگڑو کی جگڑے سے اکڑے دا جگڑے دا کبول پتی دا کورتے دا سیاست ندا جگڑا جملے اس میں راضی کا سارا دوام اور استمرار دا جگہ بھائی اور سونا بن کے سر کے آمد ہوئی جائے سکے جگہ پیر اب نہیں رب کے سنگا سوکھ درد وجود نہیں ہو سوکھ دہی ہے نہ بنی رب کے جگہ سوکھ درد توحید منی ہو سوکھ من کے جائے شیر کیا آتا ہے ایک بار ہم کو بھی شیر آمد کی سو کوئی اللہ ہو تو وہ قانون پورے سو کوئی نہ منہ لگے گا مغل قانون بتا اللہ قانون کرا رہے ہیں سو کوئی احکام و قوانین و شریعت کامل مکمل لے ڈالا ہو رسول تعبیداری بتا رہا نہ سو کوئی نہ رہوں گا پل ٹکی اٹو کی مرانا بے رسیاں ایک تو سو کی رب نہ جھگڑا تو ہو جھگڑا صرف بے سب آباد ہم نہ اور تنشیر اور ثواب ہے نہ بلکہ حاضان قسمان اختصموں کی رب دیں اور آوہ جگہ دینا بتر قیامت چھڑی گی ہاں یعنی کہ مرد عبدی جو گری ہوئی گری با قرآن میں ایسا سورے حج نہ دے دیں در جگہ بے چھڑی چھڑی گی دیکھا کہ اور طرف تا دہریشتا دلانا منکشتا مشرکشتا بدتیشتا دلانا قانون دشمنشتا مدر طرف تا ہم حق پرس موجودی کا در جگہ بے جائی کلے کے باتیں پرس حق پرسی جگہ بے اور حدیث کے ماتے نبی علیہ السلام فرمائے چلا تزالو تارکتم من امتی امیشبا زما قومت کی او دہا طرف سے لے موجود ہے لا تزالو تارکتم من امتی قائمتن علی الحق لا یزر من خدرہ ورا من خالفم حتی یاتی امر اللہ و امر آزان اللہ وی قیامت کو رہا دہا طرف سے یو جماعت موجودی حق بانے دخل کی دخل کو بیزت ہے بل ہے دخل کو مخالفت وزید حق نہ نشی اول حتی آیات یا امر اللہ و ہمارا جاری جاہاں برای شی خورا پا حق بانے کلے حق طرف سے دلے موجود ہے مدل طرف سے باطل طرف سے شن جر باطل طرف سے شن جر بھئی ہاں خدا تر جو ایک دنیا کی جگہی کرو تو دین کے بنے دو دیولے کو ربولہ پارا جن کے دیو خود جہرا و قبی اتا امر کئی نستا دنیا دل سو روپو دا شل روپو دا پارا پا جن کیا تو بکرا رہے تو دین دا پارا جو دا اکیر قواریت تے ہوئی او دا انتحاب تنجیرہ جو دا نتر قواریت ختمو لگوائی کنا پا قرآن و سنت تر قواریت پا خل کو جو کو شل قرآن سنت نا خلاف تیشیہ و جو کو بریان و جو کو بیدتیان و جو کو خل خل کو جو تر قواریت پا قرآن و سنت ختمی آر امران کی نیلی کرن چرا تسیمو بی حب للہ جمعی پھر قوار سبی ختمی انچہ رب قرآن نا اقوى دا سنت نا اقوى دا شریعت نا اقوى عقیدہ لری خود در قوار دوری پھر قوار سبی جو رکن آئی تا لگام اچھو رغائی ایلا ایسا بندی لگو رغائی انچہ رب قرآن حق رو پورا ہوئی دے انتہا دا دیو اور شرط رو کو شرع غجور کرے لے شرع بے جان نو فلزینا سزائے دیانے و آخرت عذاب فلزینا تسان کفرو چھے انکار کرے للا لوجود و توحید نا دشمن کا سور ابراہیم کی دیرشی والا جانے سری سور ابراہیم کو ہے پچاس ہزار شاہ الانے دسن گی وی سرابیر من قطران و تخشا وجوه النار جانے دیتے من قطران دران زونے تو گگڑوں میں نہیں پانے بہور لے تو کبھی کیا خود اللہ سیاب من نار اور وہ مطلب ہے یہ سب من فوق روح الحمیم اور وہ رشی دگی دقا سب سرون دی الحمیم گرم ہو لیکن گرم ہے پتا مارو لیش یہ سب والوں نے بھی من فوق روح نبی سرون اپا سر حمیم گرمی گو یو سارونی ہی ویرے کوئی بشی پدی اگو سا ما سپی بوتون ان چیدی پدی اگو کی دیگر جلو آو سرزولی بشی پدی بانی ردی سرمنے سرمنے دے سوزی پھٹے کی کسی یا دوی لکی کی لے انتا تب اس کی اتوے رفا تیرا بار تیرا آواز چی اس کی اکل میں عزیز کی راجیہ کا تیرو ویلان لکھو آو دستا اپا سر چلاو بشی نتا جلو دے سرمنے دے دولے اس وقت دارن سورہ حدیث کی لیے سورہ حدیث وہ ہے اور کیا ہے سورہ حدیث اتیشم سپارہ
ضرورت ہے. اصل
کے عذاب بانے لے اس کو